إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita di tempat ini, melanjutkan pembahasan kita ilmiah. Yang akan kita angkat adalah tentang al-istiqamah, sebab-sebabnya dan hasil buah yang akan kita raih ketika kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai mukaddimah, kami sampaikan, kami ingatkan kembali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman tujuan Allah menciptakan kita. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kehidupan kita di dunia ini, selama kita hidup, adalah dalam rangka untuk ibadah. Harta benda yang kita miliki, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, tak lain tujuannya adalah dalam rangka agar kita melakukan ibadah. Bukan hidup ini untuk mencari harta benda. Bukan hidup ini hanya mencari rezeki. Tetapi rezeki hasil panen, hasil laut, hasil kebun, hasil perdagangan, pekerjaan, bisnis, itu semuanya Allah limpahkan kepada kita, adalah tujuannya agar kita bisa menunaikan ibadah dalam kehidupan kita. Ibadah kaum muslimin tidak ada hentinya sampai kita meninggal dunia, barulah berhenti ibadah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-maut. Kenapa al-yaqin disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai sesuatu yang diyakini, diimani keadaannya, keberadaannya? Dikarenakan semua orang yakin, dengan keyakinan yang pasti, akan mati. Sampai pun orang yang kafir sekalipun, dia pun meyakini akan mati. Sehingga al-maut dalam ayat ini disebut dengan sesuatu yang pasti, diyakini oleh semua pihak. Nah, peribadatan, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dilakukan oleh kita sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, dengan siapapun kita berada, sepanjang hidup kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai engkau mati. Ini menuntut untuk orang dalam peribadatannya istiqamah. Terus menerus. Jangan ada hentinya. Jangan pernah mengatakan ada liburnya. Saya libur dari ibadah sebulan. Tidak ada. Sampai wanita pun mereka tidak sholat ketika terkena haid, itu adalah bentuk ibadah. Menjalani perintah agama ketika sedang haid, jangan sholat, jangan puasa, jangan tawaf, dan beberapa hal yang berkaitan dengan haid, itu pun mereka beribadah dengan itu. Karena dia menjalani itu semua atas aturan syariat. Kita laki-laki tidak ada masa-masa seperti wanita. Maka kita sholat sepanjang hidup kita. Karena ibadah sholat, terutama ibadah sholat, la tutraku abadan. Tidak ditinggalkan untuk selamanya. Sebagaimana keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Mulakhasul Fiqhi, anna salata la tutraku abadan. Sesungguhnya ibadah salat adalah sebuah ibadah yang tidak ditinggalkan untuk selamanya kecuali hilangnya akal. Kalau masih dalam keadaan akalnya sehat, walaupun tubuhnya sakit, tetap wajib sholat. Sakit itu bukan menghalangi sholat. Ada beberapa orang yang sakit tidak sholat. Kemudian sampai mati, tidak sholat. Dihitunglah keluarganya, ini tidak sholat berapa hari? Ini tidak sholat sebulan, kemudian dibayar fidyah. Ngawur saja. Aturannya siapa itu? Tidak ada orang tidak sholat dibayar fidyah dengan beras 2,5 kilo. Seperti zakat fitrah. Tidak ada yang seperti dua kaum muslimin. Yang ada adalah kewajiban sholat selama masih ada akal. Sampai hilangnya akal karena koma atau karena kematian. Itu juga menuntut istiqamah terus. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang sakit. Bertanya kepada Rasul, sholatnya orang yang sakit. Ditanyakan. Bukan kemudian yang sakit tidak sholat. Bukan, tetapi Nabi memberikan aturan. Salli qa'iman fa'illam yassati fa'qa'idan. Fa'illam yassati fa'ala jamin. Fa'illam yassati fa'mulqiyan. Atau kama qala billahi salatu wassalam. Apabila dia mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu karena faktor sakit yang diderita, sholatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, famulkian, atau engkau berbaring pada anggota tubuh badan, anggota tubuh bagian kanan, fa'ala jambin, engkau miring. Kalau tidak bisa, famustalkian, engkau tergeletak, terbaring, karena kelemahan fisikmu, tetap saja engkau sholat. Ketika sampai masih ada akal yang sehat, masih ada akal. Kalau sudah tidak ada akalnya karena koma atau karena memang gila atau kematian, maka barulah ibadah itu terhenti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istiqamah hukumnya wajib. Terus dalam keadaan ibadah sesuai dengan yang syar'i, itu hukumnya wajib. Bukan hanya himbauan saja. Kita sebutkan di sini keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-istiqamah. Beliau menyebutkan al-istiqamah hiya, istiqamah itu adalah an yuthabbita al-insanu ala syari'atillahi ta'ala. Seorang kokoh di atas syariat Allah. Itu definisi istiqamah. Kama amara Allahu, sebagaimana Allah perintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan. Perintah di dalam Al-Quran diantaranya surat Hud. Ayat ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim artinya istiqomalah engkau. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini ya kaum muslimin, khitab artinya pembicaraan ditunjukkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam bentuk mufrad seorang. Fastaqim, satu orang bahasa Arabnya. Yaitu Nabi kita diperintahkan untuk istiqamah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Di dalam Al-Quran wa kaum muslimin, ada dua pembahasan. Ada ayat-ayat yang khusus bagi Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Ada ayat-ayat yang itu diperintahkan kepada beliau dan untuk umatnya. Nah, ayat ini adalah untuk beliau dan untuk umatnya. Kita bacakan keterangan dari Syekh. Al-khitabu hunna lin-nabi. Perintah dalam ayat ini, fastaqim kama umirta, adalah ditunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wal khitabu al-muwajjah lir-rasul yakunu lahu wa li ummatihi. Hukum asal perintah yang diperintahkan Allah kepada Rasul adalah untuk beliau dan untuk umatnya. Perintah solat, perintah puasa, perintah macam-macam perintah, hukum asal semua perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun diperintahkan kepada umatnya. Illa kecuali idza qama dalilun ala annahu khasun bihi. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan amalan itu khusus hanya bagi Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, maka itu adalah khusus bagi beliau. Nah, ayat perintah untuk beristiqamah ini adalah ayat yang menunjukkan kepada beliau dan umatnya. Karena tidak ada pengkhususan hanya untuk Rasul saja. Tidak. Tetapi ini untuk umatnya juga. Qala Syekh, berkata Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin, kullu wahidin yajibu alaihi an yastaqim. Semua orang, kullu wahid, semua orang wajib untuk istiqamah. Semua orang. Dengan dalil ayat tadi di atas. Surat Hud ayat yang ke-112. Kama umira, sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan pertama yang kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wa ghafar lahu. Kesimpulannya, ayat ini menerangkan apa? Yajibu ala kulli ahadin, wajib bagi setiap orang dengan dasar ayat ini, an yasakim, untuk dia istiqamah sebagaimana diperintahkan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya, walhamdulillah. Satu poin penting. Yang kedua, dalam ayat ini, dalam surat Hud, ayat yang ke-112, Asy-Syaikh menyebutkan, istiqamah itu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan yang diperintahkan. Istiqamah itu, yakni terus menerus seorang melakukan ketaatan sesuai dengan yang disyariatkan. Karena itu ahlul bid'ah ketika terus menerus melakukan kebid'ahannya, itu bukan disebut sebagai orang yang istiqamah. Karena dia melakukan amalan yang tidak diperintahkan. Saya ketipun pahami kaum muslimin? Ya, kita sebutkan ucapan dari Asy-Syaikh. Fala yubaddal fi dinillah wa la yazidu fi wa la yanqus. Wa li hadza qala fi ayatin ukhra wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwaahum. Masya Allah, kalimat ini sangat jelas. Seorang diperintahkan untuk sesuai yang diperintahkan dan jangan merubah, mengurangi serta menambahi. Kita dalam beribadah itu melakukan yang diperintahkan atau yang disyariatkan. La yubaddal, tidak boleh mengganti. Wa la yazid, tidak boleh menambah. Wa la yanqus, tidak boleh mengurangi. Laksanakan seperti yang diperintahkan. Inilah istiqamah. Allah sebutkan hal itu di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwaahum. Istiqamahlah kamu di atas perintah-perintah Allah dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Sangat jelas dengan ini bahwa istiqamah itu adalah mengamalkan yang diperintahkan, bukan melakukan yang dibangun di atas hawa nafsu. Sehingga dengan ini ahlul bid'ah, sekali lagi nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin, bahwa ahlul bid'ah itu walaupun dia terus menerus di atas kebid'ahannya, keterus menerusan dia di atas bid'ah, tidak disebut sebagai istiqamah. Karena syarat untuk dikatakan istiqamah adalah apa? Mengikuti yang diperintahkan. La yubaddal, dia tidak mengganti. Wa la yazid, dia tidak mengurangi. Wa la yanqus, dia tidak menambahi. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Tidak merubah sesuai yang diperintahkan. Sesuai dalam surat apa tadi saya sebutkan? Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwaahum." Allah berfirman, "Istiqamalah kamu di atas ajaran yang diperintahkan kepadamu dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka." Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan ini wahai kaum muslimin, kata Syekh, wa fi hadza dalilun ala ahamiyatil istiqamah ala dinillah. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk istiqamah di atas agama Allah yang diperintahkan dan jangan kita melakukan hal lain, yakni bid'ah-bid'ah yang berbentuk penambahan-penambahan dari yang disyariatkan. Salah dalam hal ini, engkau sudah keluar dari kalimat istiqamah. Walaupun orang mengatakan militan, kita tahu ya kaum muslimin, khawarij militan, memiliki jiwa yang patriot, mungkin sampai rela membom diri sendiri, mengorbankan nyawanya. Orang mengatakan militan. Tetapi dengan kacamata syar'i, itu bukan istiqamah. Itu dolal, penyimpangan. Karena perjuangan yang mereka lakukan tidak syar'i sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam. Kita sebutkan ucapan dari Syekh Ibnu Taimin. Beliau melanjutkan ucapannya, fa amma man ghala fi dinillah. Adapun orang-orang yang berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama Allah, aw jafa anhu, atau kurang dari yang disyariatkan oleh Allah, fainulam yakun mustaqiman ala syariatillah, maka orang yang seperti itu tidak dikatakan sebagai orang yang istiqamah di atas syariat Allah. Bisa dipahami hadirin? Kalimat ini sangat jelas. Saya ulangi ucapan dari beliau. Fama man ghala. Adapun orang-orang yang berlebihan, melampaui batas dari yang disyariatkan, yakni al-ghulu, berlebihan melampaui dari yang disyariatkan, atau al-jafa, beribadah namun kurang, tidak sesuai yang disyariatkan, maka orang itu tidak dikatakan istiqamah, walaupun dia memiliki perjuangan, memiliki kesungguhan menghidup-hidupkan yang bid'ah pagi, siang, sore, malam, mengiring kebid'ahan itu. Dia pendananya, penyokong dananya, penggagasnya, orang yang terdepan, tetap yang dilakukan adalah sesuatu yang bid'ah, maka dia bukan orang yang istiqamah di atas syariat Allah. Wal istiqamatu, istiqamah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan apa? Minal i'tidal fi kulli syai'in hatta yakun al-insan mustaqima. Dilakukan keistiqaman itu sesuai yang disyariatkan sehingga dia berjalan di atas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kalau sudah berbelok ke kanan, bid'ah, ekstrim kanan, hulu, sudah tidak berada di atas siratul mustaqim, tapi dia jatuh pada siratul bid'ah. Kalau belok ke arah kiri, ekstrim kiri, dia melakukan ibadah tapi kurang dari yang disyariatkan, dia pun tidak berada di atas siratul mustaqim, tetapi dia sudah masuk pada jebakan syaitan. Dua-duanya, baik yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, atau hulu atau al-jafa, atau bahasa lainnya al-ifrat dan at-tafrit, dua-duanya tidak dikatakan di atas siratal mustaqim, tidak dikatakan istiqamah. Sampai sini bisa difahami hadirin? Karena itu marilah kita belajar dan belajar ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri kita dengan melakukan itu saja. Kita mengkhawatirkan punya kesemangatan tidak ditopang dengan ilmu yang syar'i. Jangan-jangan kita menyangka membela Islam, ternyata Islam berlepas diri dari kita. Jangan-jangan kita menyangka militan di atas Islam, ternyata kita menyimpang dari aturan Islam. Kita menyangka istiqomah terus dipegangnya hal itu, tapi ternyata itu bid'ah. Kita lihat jamaah tabligh, mereka kemana-mana, bahkan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya. Dia keliling-keliling kabupaten demi kabupaten, bahkan provinsi demi provinsi, bahkan negara demi negara, guna melakukan apa? Jamaah tabligh-nya, ibadah khuruj yang mereka jadikan sebagai ciri khas. Ciri khas jamaah tabligh adalah khuruj. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, ada yang sekian. Militan sekali. Kalau dulu kemana-mana bawa kompor, sekarang kompor gas sama gasnya. Tapi kalau orang-orang yang berduit, cateringan. Hadirin sekalian, apakah mereka dikatakan istiqamah di atas siratul mustaqim? Harus dipelajari adanya studi kritis tentang hal itu. Apakah itu sesuatu yang syar'i? Apakah Nabi memerintahkan sahabatnya menjalankan hal itu? Apakah terjadi itu di zaman tabi'in? Para ulama seperti mereka gerakannya. Yang wajib bagi nahnu pribadi masing-masing ngurusi anak istri. Ini terbengkalai. Tidak diajarkan pada mereka ilmu. Dia sibuk kemana-mana. Dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu untuk berdakwah. Apakah Nabi memerintahkan sahabatnya seperti itu? Dalam keadaan kewajiban yang amanah, yang utama bagi setiap pribadi kita masing-masing sebagai bapak. Adalah siapa? Anak istri kita masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan malah justru ngurusi orang lain yang bukan apa-apanya. Dalam keadaan keluarga terlantar, tidak terdidik. Dibiarkan bahkan sampai kelaparan dan tidak tahu harus makan pakai dana mana. Akhirnya sang wanitanya, istrinya jualan ataupun bahkan ini dan itu. Ketika ditanya, bojomu mengendi? Orang kerja apa? Huruj. Wah. Itu terjadi wahai kaum muslimin. Apakah seperti itu agama? Studikan dulu. Ketika ini diketahui tidak sesuai dengan syar'i, kalau engkau terus di atasnya, itu bukan istiqamah namanya. Dan istiqamah itu dikatakan istiqamah ketika engkau berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. La yubaddal, tidak mengganti. Wa la yazid, tidak menambahi. Wa la yanqus, dan tidak mengurangi dari yang disyariatkan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Jangan-jangan ada di antara kita menyangka dia di atas istiqamah padahal masih ada kekurangan dan kesalahan. Maka marilah kita belajar. Belajar dan belajar. Agar kita bisa tahu mana al-haq dan mana al-batil. Untuk kita bisa apa? Meninggalkannya yang batil dan istiqamah di atas al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Imam Nawawi ayat-ayat yang berkaitan dengan buah yang dihasilkan ketika seorang istiqamah. Sebelum kita masuk ke buah-buahnya atau hasil-hasilnya dari istiqamah, kita akan sampaikan lagi ayat yang menunjukkan tentang kewajiban istiqamah adalah untuk Nabi dan untuk umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hud yang tadi kita bacakan, kelengkapannya adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta, istiqamalah kamu wahai Rasul di atas ajaran yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan siapa saja orangnya yang mengikutimu. Wa man taba ma'aka, dan siapapun orang yang mengikuti langkahmu, menyertaimu kembali kepada jalan yang benar. Wa la tadghaw, dan janganlah engkau berlebih-lebihan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala apa yang kalian lakukan. Hadirin muliakan, ini menunjukkan bahwasanya istiqamah hukumnya wajib bagi kita semua kita. Beberapa ayat yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin yang menyebutkan tentang hasil buah yang bisa diraih ketika seorang beristiqamah adalah dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Dan juga surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ada beberapa keistimewaan dan faedah, hikmah, manfaat yang bisa diraih. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah. Artinya dia sebagai ahlu tauhid dan beriman kepada Allah, taat dalam menjalankan perintah-perintahnya seperti yang tadi kami sampaikan. Thumma istaqamu, kemudian mereka terus berada di atasnya, berada di atas iman kepada Allah, taat kepada Allah, menunaikan yang diperintahkan oleh Allah tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Istiqamah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Qala syekh, kita bacakan sedikit keterangan Syekh Ibnu Taimin. Maknanya tatanazzalu alaihimul malaikatu, artinya malakan ba'da malakin. Malaikat itu adalah kata jamak yang menunjukkan banyaknya malaikat. Kata mufradnya adalah malakun. Malaikat jamaknya. Tatanazzal, akan turun padanya. Malaikat-malaikat adalah kata syekh, malakan ba'da malakin, malaikat demi malaikat turun kepadanya. Sampai jumlah yang begitu banyak, yang tidak mengetahui kecuali Allah Azza wa Jal jumlah malaikat yang akan turun padanya. Dalam rangka apa malaikat turun padanya? Untuk mengatakan, Alla takhafu, agar jangan engkau takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Masuk waktu maghrib? Belum ya? Ya, masih. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Yakni, kata Syekh, annal malaikat tatanazzal alaihim bi amrillah. Malaikat-malaikat itu turun kepada orang yang istiqamah di atas agamanya. Bi'amrillah. Dengan perintah Allah. Fi kulli mawtin mukhawifin. Pada setiap tempat yang menakutkan. Wala siyami indal maut. Kata beliau. Terlebih lagi ketika seorang sedang merasakan al-maut. Kematian. Syekh menyebutkan bahwa orang ketika sedang sakaratul maut, itu kondisinya penuh dengan rasa takut. Kondisinya penuh dengan rasa sedih. Takut memikirkan apa yang akan dia alami setelah kematiannya. Karena dia sudah melihat kematian itu menghampirinya. Kita telah sampaikan dalam beberapa talim yang lalu, ruh itu dicabut melalui anggota tubuh bagian bawah. Ujung kaki, kemudian menjalar ke atas, sampai di tenggorokan dan setelah itu lepas. Hatta idza balaghatil hulqum wa antum hinaidin tandurun. Dan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, di saat itu kalian melihat bahwa kematian itu hakun adanya. Kematian itu betul adanya. Terasa sudah. Dingin kakinya. Tidak ada aliran darah lagi. Seakan-akan sudah apa pucat. Terus mengalir ke atas kepucatan itu. Dinginnya. Karena badan kita panas. 35 derajat tubuh kita normalnya. Kalau 37,5 sudah panas. Di saat COVID gak boleh masuk masjid, Pak. 37,5. Tubuh kita panas. Ketika nyawa itu dicabut, terasa dingin. Terus mengalir ke atas. Sampai hatta idza balaghatil hulqum. Sehingga ketika nyawa sampai di tenggorokan, di saat itu penentuan terakhir. Syekh Ibnu Taimiyah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sudah nyawanya di tenggorokan namun masih bisa berbicara, itu masih diterima. Tapi ketika sudah lewat dari situ, sudah yughir sakaratul maut, sudah tidak bisa diterima lagi taubatnya. Dan itu adalah batas terakhir ibadah. Dari mana kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi mengatakan ketika beliau ditanya, ini sedikit saya sebutkan hadis yang menyebutkan tentang ketika sudah ditenggorokan namun dia masih bisa berbicara, masih diterima. Beliau mengatakan ketika ditanya ayyus shadaqati a'zamu ajran, wahai Rasul, sedekah seperti apakah yang paling besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal? Maka Rasul menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun taksal faqra wa ta'amil ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika engkau sehat, engkau kikir, engkau takut fakir, dan engkau sedang beringinan kaya. Rasul kemudian mengatakan, "Wala tumhil, jangan engkau tunda-tunda dalam bersedekah hatta idza balaghatil hulqum, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, wa qad kana li fulanin." Jangan ditunda-tunda. Sampai ketika salah seorang di antara kalian nyawa telah sampai di tenggorokan, hatta idza balaghatil hulqum, sampai ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, kulta baru kau katakan, ini sedekah untuk si bulan, ini sedekah untuk si A, ini untuk si B. Masih bisa ngomong. Masih bisa bersedekah. Masih bisa mengucapkan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Kata Syekh dalam syarah hadis itu, masih diterima. Karena dia masih sadar. Tapi begitu lebih dari itu, yughir sakaratul maut, orangnya sudah tidak sadar, maka tidak diterima dan itu batas akhir taubat. Inna Allah yaqbalu taubatil abdi ma lam yughirghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Bisa dipahami hadirin dua hadis ini. Yang dimaksudkan oleh kami dengan membawakan dua hadis ini adalah dengan kaitan talqin. Ada yang bertanya, sampai kapan kita mentalkin orang ini? Jawabannya, sampai ini bunyi dan waktu masuk maghrib telah datang. Terus jawabnya kapan ini, Pak? Sudah habis waktunya. InsyaAllah ba'da salat maghrib kita akan sambung materi tersebut. InsyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.